съпредседателят на съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователните въпроси между България и Северна Македония, професор Ангел Димитров. Той е първият посланник на София в Скопие от 1994 до 2001 година. Здравейте!
Здравейте!
Ще има ли ново заседание на Българо-македонската комисия в началото на декември в София?
Ще има. Договорихме го. И сега остава да съобщим на нашите колеги, че предвид влушаващата се обстановка от гледна точка на епидемията с COVID-19, ще проведем тази среща онлайн.
Това на коя дата ще стане?
Предвидели сме срещата да бъде на 3 и 4 декември.
Коя ще бъде темата?
Ами темата е това, което не сме завършили от предишните срещи, а всъщност това, което не сме завършили и което за моя изненада нашите приятели обявяват за завършено, това е прегледа на учебниците, свързани с средновековието. Ние не сме завършили още работата си по тези учебници, не сме завършили започнатата преди няколко заседания, разисквания, дискусия, как да представим на двете правителства Гоце Делчев. Така че това са две теми, които трябва да бъдат задължително завършени, но има още и други неща, повече с технически характер, които също останаха незавършено наследство.
Например?
Например, подписването на протоколите за предишните заседания. Защото протокола от деветото заседание, което беше в края на ноември миналата година, 19-та, т.е. ето вече почти цяла година.
Колко заседания има
навърши от тогава? От тогава имаме само едно заседание.
Да, т.е. Това сега би било 13-то.
Това сега ще бъде 10-то.
11-то.
Така че след това заседание, края на ноември, когато нашите колеги пожелаха да прекратим временно работата заради наближаващите при тях предсрочни избори, макар че имаше 4 месеца до тези избори. Ето стана цяла година, но и протоколът остава неподписан. И то остава неподписан не заради някакво несъгласие с текста. Това с големи усилия успяхме да намерим допирната точка, да постигнем някакво съгласие по текста, но те категорично отказват да използват формулировките, с които сме подписвали в предишните две заседания и отново искат да се върнат към еднозначната употреба, македонски език, македонски учебници, нещо, което е в противоречие с междудържавната практика между нашите две страни при използване на език.
Ние използваме израза езиците съгласно конституциите
точно така.
Двете републики.
Може да не звучи по най-добрия начин, но е работеща формула, благодарение на която от нейната употреба, влизането и в употреба, сме подписали абсолютно всички междудържавни договори, споразумения, всички документи, които по някакъв начин регулират междудържавните отношения.
Включително декларацията от 1999 година, когато точно, вие бяхте посланник и имате заслуги за изготвянето. И това е формула, която вие намерихте при правителството на Иван Костов.
Така и не е случайно, че едно от изискванията, които сега се поставят и се очаква като възможна крачка напред, нашите колеги, вече не говоря само за комисията, за Република Северна Македония на политическо ниво, да приемат, че в политическите взаимоотношения и то на други нива, не само в двустранен план, ние настояваме да се използва тази формула.
Включително в евентуален бъдещ договор за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз. Това означава, че в Скопие се втвърдяват за езика, вместо да се приближават към българското настояване, признание за това, че ако има такъв език, той е произлязал от българския и е създаден след 45-та година.
Така е и не става въпрос, разбира се, само за език. Вижте, това втвърдяване в поведението на нашите приятели от другата страна на границата, в нашата млада съседка, започна почти веднага, след като бяха приети в НАТО. Очевидно, такава е нагласата на политическата класа там, че ето, България има добро отношение към нас, тя няма да ни спира и че България винаги може да бъде натисната отвън, за да постигнем това, което желаем.
Това обаче се случва. След многобройните декларации от Берлин и Брюксел, от вчера се прибави и от Вашингтон.
Аз не съм я видял още тази декларация, затова съобщава македонската агенция, но на сайта, доколкото разбрах,
да,
няма.
Да, вестник така, сега виж, че не мога да я намеря.
Така че, нека да не бързаме всичко, което се произнася и се печати в съседната ни млада държава, да се приема като самата истина. Така че, първо, не трябва да се преувеличава тезата, че върху България се оказва такъв натиск, на който ние не можем да отговорим. Това първо силно преувеличение. И второ, когато говорим за това втвърдяване, това нежелание да се приемат неща, които от научна гледна точка лесно могат да бъдат доказани, е свързано и с една инерция в политическото мислене у нашите партньори в Европа. Искам да напомня, че по редица исторически обстоятелства България в своите усилия да осъществи националното си обединение, говоря още за края на 19-ти, началото на 20-ти век, беше самотник в политиката. По простата причина, че тя възстанови своята държавност последна от всички страни в региона, които имаха вече създадени по-близки отношения с някои от големите европейски държави, които пък от своя страна ги използваха като инструмент за засилване на своето влияние в Югоизточна Европа или, както сме свикнали да казваме, на Балканите. Така че тук нещата са много по-сложни и от тук започва тази инерция в мисленето. Във всяка от големите държави е имало кръг учени, общественици, които са знаели истината и дори са защавали с имената си открито да защитят българската позиция. Но като цяло, България рядко е намирала пълноценна политическа подкрепа, от която идея било от тези държави, които свикнахме да наричаме велики сили.
Едно от най-често повтарените неща през последната седмица в коментари тук в България е, че българската позиция е по-неразбрана, отколкото тази на Северна Македония, на Запад.
Да, има такава мантра.
Че сме им досадни и занимаваме ги с миналото, когато те искат да уредят бъдещето.
Ами точно това е, аз съм го казал и друг път, и то много отдавна, че темата Македония, не говоря за държава, а въобще темата, тая проблематиката, свързана, натоварена исторически с много напрежение и ангажираща големите държави в по-сложни отношения, те смятат за завършено. Просто да се говори повече по този въпрос, да се превръща в актуална политическа задача за решаване, е неприемлива за много от големите държави. Аз шеговито бих е нарекал, че тя е в графата да се говори за тема за Македония, все едно нарушаваш коректното политическо говорене. Има го този момент.
То май не само сред големите професори.
Да, да.
То изглежда, че България няма нито един съюзник. Като изключим с половиността Гърция, която е мина през подобен проблем, да казва, че разбират за какво става дума, без обаче да помагат.
Вижте, когато България има ясна позиция, когато отстоява своята позиция последователно и активно, нещо, което не сме правили през последните 30 години, за съжаление е така, не че не сме имали позиция, но просто не сме очевидно работили по необходимия начин, за да променим създадената десетилетия ситуация, трудно можем да очакваме, че изведнъж някой ще каже, да, българите са прави, ние трябва да застанем, нали, и да ги подкрепим като наш партньор.
Кой е необходимият начин?
Ами необходимият начин, за съжаление, ние сме пропуснали много време, е системна работа в всички европейски държави, а и не само европейски, разбира се, които имат пряко отношение към подреждането на нещата в политически най-земетръсния, най-сеизмичния район в Европа, а това са точно Западните Балкани. Като казвам в Европа, изключвам онова далечно и по-източно географско пространство на Европа, което има друг исторически и политически път. Да. Затова продължавам да твърда, че най-земетръсното, политически земетръсно пространство е тук. И понеже доста от нашите партньори смятат, че по-добре да не се прави нищо, за да не предизвикаме сами трусове, се стига до една подобна ситуация. Но, ако държавата впрегне всички свои усилия, научни, на първо място, разбира се, дипломатически, защото аз винаги съм казвал, че тази тема не трябва да се поставя само между в двустранните отношения или в регионалните, а от всички български представителства дипломатически по подходящия начин, естествено, нали, в държави, които имат отношение към решаването на глобалните европейски проблеми, в случай на конкретните регионални проблеми.
Включително и информационни. Припомних се, в началото на предаването, но едно споразумение, което по ваше време БТА подписа с МИА, това е Медийната агенция на Северна Македония, което Максим Минчев, Бог да го прости, подновяваше всяка година и май беше от малкото институции в България, да, които имаха връзка с Скопие.
Много,
дали направи среща там.
Много точно, точен медии акцент поставихте, защото
така трябва да се прави. Така, но това е същото България би трябвало да прави в целия свят, когато има кауза.
Така е, точно така е, но ето тук стигаме до един голям проблем, друг. Последно време нещата се фокусираха върху работата на комисията нашата, която, разбира се, е съществен елемент от договора за приятелство и добросъседство, защото без тази клауза в договора за история нямаше да се говори, а сега вече се говори и там. Не е важно какво се случва, важното е, че вече тема, която се обсъжда, нещо, което беше потънало в мълчание, беше като тема табу, да се обсъжда, че има проблеми. Това е обаче само една от многото клаузи в този договор. Друга клауза е точно информационното общуване между двете държави. На какво ниво е? Според мен е почти на нулево.
Ние не се познаваме. Да. Ако не са БТА и МИА с
така е, но това са
обменената информация.
Традиционните контакти между всички държави, които обменят информация. Тук става въпрос и за нещо повече, за създаване на професионални връзки, за обмяна на програми, на съвместни програми. Всички възможностите са огромни, вие ги знаете отлично тези неща, но не е ангажирана нито едната страна в този процес. Това е слабост, трябва да бъдем самокритични, и нашите медии също не са достатъчно активни в това отношение. Но ако почнем да проследяваме целият договор за приятелство и добросъседство, ще видим, че абсолютно нищо не е направено по него. Аз съм го казвал не веднъж, че моето усещане, моя анализ е, че в Скопие нямат ясна представа какви са българските изисквания, каква е българската позиция, както нямат ясна представа и за собствените възможности.
Какви много трябва да бъдат българските изисквания?
Много е тъжно, много е тъжно, нали, това за съжаление се превръща в факт, че се гледа на договора просто като един рутинен политически акт, който не трябва да се изпълнява, защото има стойността на входния билет.
Не беше ли по-разумно в този договор, вместо да повтори декларацията, в която и вие имате авторство от 99-та година, да се разпишат много по-ясни неща, така както Гърция, ползвайки и българският опит, направи с техният договор с Македония. Той беше ясен. Сменяш си името, махаш табелите Александър Македонски от летището и от магистралата, спираш да твърдиш, че гръцката античност е македонска. Какво да поиска България, така че да бъде ясно измерено? Там в Скопие твърдят, че не разбират какво искаме, не разбират и в Берлин, не разбират вероятно и в много други държави.
Първо за двата договора. Гръцката страна използва инерцията от подписването на договора с България. И въпреки, както знаете, големите вътрешни спорове, тогава хората около Ципрас бяха едва ли неопределени като национални предатели, че подписват този договор, се оказа, че и нова демокрация ще го спазва и ще настоява за неговото изпълнение, което гръцката страна прави. Но разликата между двата договора е гигантска. Много е лесно да се правят сравнения в полза на договора, подписан от Атина, и нали, да се критикува договора между София и Скопие. По простата причина, че докато договора между Гърция и Република Северна Македония беше подготвен повече от 25 години, т.е. зрееше, при това с международно участие. Знаете, че и Сайрас Ванс беше медиатор между двете държави. Имаше едни ангажименти и натрупвания, които създаваха вече необходимата основа, тази база, върху която да се стъпи по-солидно и да се използва подходящия момент. Те го направиха. Докато при нас винаги сме имали съпротива за подписване на такъв договор. Така че подписването му през 17-та година беше използване на момента на едно вече отваряне на Скопие към евроатлантическата интеграция и беше единствената възможност да се направи онази крачка напред, която да позволи и следващо движение в подходящата посока. Казвам това най-общо, разбира се. И затова най-общо ще допълна, че докато в единия договор акцента е върху това от какво трябва да се откажем и да се разграничим, в нашия договор е точно обратното и това е трудно изпълнимо. Какво трябва да сближим, кое трябва, от какво да се откажем, за да станем близки. Това нашите приятели отказват да направят упорито в абсолютно всички сфери на живота.
Не, защо не сте съвсем прав? Красимир Каракачанов, например, преди няколко седмици в това студио, формулира нещо подобно на гръцките искания. Той каза до кой декември беше между правителствената конференция да махнат всички табели, на които пише, че българите са били окупатори през Втората световна война. Това е точно като да махнеш табелите по магистралата, която наричаха Александър Македонски, сега наричат приятелство. Това е лесно проследимо. Даже той се пошегува, ако имат кадрови проблем, ще им изпратя инженерния полк да им помогне в демонтажа.
Вижте, това е нормално, нали, напълно подходящо за лидера на ВМРО и нали, вице-премьер в държавата. Той е прав. Могат да се искат такива конкретни стъпки.
Това всъщност го иска и българското народно
събрание. Това са конкретни стъпки. Разбира се,
преди година.
Но в случай не се свежда само до това. За да се направи тази крачка, трябва да има и предхождащи, нали, решения с далеч по-глобално измерение.
Понеже всъщност външния министър Екатерина Захариева формулира три ключови искания. Придържане към формулата за езика като конституционен език. От вас сега разбрахме, че вече дори на равнище една неправителствена комисия,
да,
това се поставя под съмнение. Пътна карта за изпълнение на договора, което крие риска да се случи същото като със самия договор, ако вътре има обтекаеми формулировки и да няма претенции от страна Северна Македония към македонско малцинство в България, което също е доста двояко. Северна Македония просто се възползва от воденето на дела в България, от български граждани в Страсбург, които те не могат да им кажат не води дела, за да си регистрираш сдружение или партия, което ще се бори за признаване на македонското малцинство.
Вижте, формално юридическата страна в случая не може да бъде водеща в вземането на решение в тази посока. Тук въпрос е изцяло исторически, освен че има политическо измерение, и то много видимо, ясно, различимо, но е свързано и с нежеланието на нашите приятели да направят уточнението, което се очаква от тях по отношение на език. Защото когато те приемат, че кодифицирането на македонския език, литературен език, през 1944-та и 1945-та година, нали, тогава две комисии работят по този въпрос, е станало, нали, на базата на диалекти от българския диалектен масив. Отказвайки се, признавайки този факт, те реално веднага се отказват от македонското малцинство. Защото те няма как да твърдят, че има малцинство тук, нали, което говори друг български език. Но, позволете ми само да завърша тук тази закачка с езика. Защото в Република Северна Македония вероятно знаят, може би не масово не се знае, но винаги се пропуска, че когато на България силово се налага, и то лично от Сталин, да започне акция за културна автономия на Пиринска Македония и предшествено от преброяване, на това преброяване се получават доста интересни, трябва да го знаят хората, резултати. Смята се, че освен жителите на Пиринска Македония, в България има бежанци, преселници от Егейска, от Беломорска и от Вардарска Македония, които са около 600 000 души. От тези 600 000 души, които живеят из цяла България и са тук през различни периоди, само 1%, забележете, 1%, въпреки огромния натиск тогава, се записват като македонци. Що се отнася до Пиринска Македония, където натискът е тотален, където при по-неграмотните или слабограмотни хора имат директно участие в подписването.
Просто им го пишат.
Да, им го пишат. Само 63% и там някаква десета се записват македонци. Забележете, въпреки страхотния натиск. Но от тези 63%, 45% пишат, че майчиният им език е български. Какво означава това? Дали пък тези хора по най-хитрия начин не са обезсмислили противопоставянето между регионалното име македонец и националното име българин? Затова е това вкопчване, че и сега смехотворните твърдения от МАНУ, Македонската академия на науката и изкуствата, че македонският език съществува от няколко стотин години. Това вкопчване е единствената възможност да претендират първо, че няма обща история и че имат малцинство в България.
Те нещата изглеждат скачени съдове, ако ви разбирам правилно. Ако декларират, че няма малцинство, това би водило до индиректна декларация, че нямат преди 45-та година отделен език.
Не бих казал, че са чак толкова директно свързани нещата, но сте прав, че има логична връзка съществува. Вижте, по отношение на претенцията за малцинство в България, трябва наистина да се сложи край на тази игра. За всички, които познават много добре ситуацията, е ясно, че това е едно силово наложено решение, което не е приемано от местното население, което от една страна е предателска политика на управляващата тогава комунистическа партия, която вина тегне върху цялото българско наследство и политическо и културно. Сега ние виждаме това, но че хората с облегчение приеха вече през отпускането на хватката през 50-те и началото на 60-те години, когато беше сложен край. Но тук, когато споменавам началото на 60-те години, има една мантра, за която чух, че и президентът Пендаровски е поставил някакъв интересен политически акцент, че се обвързва българската позиция с времето на Тодор Живков. Вижте, там има неистов стремеж. Атаките срещу Република Македония, които идват от София, аз говоря атаки в смисъл на политически настояване да се признаят някои исторически факти, винаги се концентрират върху времето от след 1944 година. Защото цялото съществуване на тази млада държава и на това общество е ситуирано в това време и е създавано с онези методи, характерни за това време. в отговор те искат да прехвърлят някаква симетрия да има, че в България пък всичко също се случва след 44-та година, че е имало един хубав период през 40-те години, нали? И лош период, който е наложен от Тодор Живков, и ето сега, ето българите влизат в тая посока. Наистина е смешно, защото първо България не съществува в 44-та година. Македонската тема, македонската проблематика, македонската драма е част от българския обществен живот от 19 век насам. И дори това, което се поставя под съмнение от някои дори вътрешни критици, нали, че българската историческа наука едва ли не се движи пак в този периметър, нали, както се казва от Скопие, е толкова несериозно, защото има огромен масив и историческа документация, и директни спомени, и какви ли не различен, различен вид исторически източници, и наши домашни и чужди, които са много ясни за процесите през 19 и 20 век до 44-та година.
Правилно ли беше да се остави на историците да търсят решения вместо политиците?
Първо, аз не смятам, че тук малко се пресилват нещата, че се очаква историците да търсят решение. Дори ние, които поехме товара, бремето, няколко души, и то не случайни хора в историческата наука, знаехме много добре, аз смея да твърдя, че едва ли някой знае по-добре от мен какво се случва, че ще бъде изключително трудно, че не може да се работи лесно и бързо. Но без това не може да се направи никаква крачка напред. Но продължавам да твърда и го казвам съвършено ясно. Решенията могат да бъдат постигнати на политическо ниво. Ние, историците, имаме отговорността да работим така, че да сведем до минимум онова напрежение, което съществува в историческата интерпретация на миналото и което създава, обучава, възпитава в негативни чувства към другия. Това е нашата работа. Това трябва да направим. Но всичките големи решения трябва да се взимат от политиците. Отговорността е тяхна.
Вие изброихте за какво не сте се разбрали в комисията. Хайде да изброим за какво се разбрахте.
Първо има разминаване в говоренето за какво сме се разбрали от Скопие и от София.
Хайде да кажем само това, за което говорите, едно и също.
Вижте, ние никога не говорим едно и също.
Също за нищо
защото,
не сте се разбрали.
Защото фундаментални са различията в интерпретацията на миналото. Нашите колеги в самата комисия реално отказват да приемат договор за приятелство и добросъседство, като се стараят да отрекат, че има обща история. Доста е
те разбират като съвместна, което е вижте, съвместна история имаме на целия Балкански полуостров.
С всички съседни държави. Но това са различни неща. Нека да не влизаме в това терминологични уточнявания сега в това предаване. Това, което успяхме да си там се изговаря като голям успех, всъщност беше почти чукане на отворена врата, с изключение само на един случай. Да, това, че сме подготвили съвместно един текст до двете правителства за съвместно отбелязване на светите брати Кирил и Методи и на 24 май, е наистина това. Още при Любчо Георгиевски, нали, когато беше правителство на Георгиевски в края на 90-те години, беше направено такова съвместно честване в Рим от двете страни. Такова беше направено и през 17-та година. Мисля, че и 18-та. Не, 18-та. Но миналата година делегацията от Република Северна Македония отново се отдели и предпочета самостоятелна изява.
А през тази година, пък заради COVID-а, нямаше изобщо.
Да, но в този текст постижението е, че акцента успяхме да поставим върху ролята на българската държава и българските владетели, княз Борис и цар Симеон, за
съхраняването
и развитието на делото на светите брати. Това е едното. Другото, което е пряко свързано, са два текста кратки, в които няма никакви реално спорни въпроси, че трябва да бъдат чествани и свети Климент Охридски, и свети Наум Преславски Охридски, известен също. Така че тези фигури нали не представляват никакъв проблем от научна гледна точка, така че и въпреки всичко имаше доста сложни разговори с нашите колеги. Единствено по-сложният възел беше заплетен около формулировката, която представяме на двете правителства за честването на цар Самуил. Там все пак, макар че аз смятам, че ние направихме доста така сериозна отстъпка в самото формулиране, успяхме да стигнем до там, че те подписаха този документ, че той е продължител, че той е български владетел на царската, българската царска традиция. Това е единствения малък, да го наречем, успех от гледна точка на приближаване на позициите. Разбира се, някои от колегите в комисията, тъй като ние все още работим по самите учебници и не сме стигнали до цар Самуил, между другото, звучи парадоксално.
До къде сте стигнали?
Ми още сме в първото българско царство, да речем. Нали? Като до сега, ние като добри домакини казвам, защото бяхме инициатори на започване на тия разговори, предложихме първо те да кажат някакъв вид бележки за нашите учебници и забележете, те нямат никакви конкретни бележки. Техните бележки бяха използване на едни предписания на ЮНЕСКО, че какво не трябва да има в учебниците. Примерно национализъм, милитаризъм и какво ли не от тия действително общо приемливи позиции да се избягва такъв тип говорене.
А вие дадахте ли бележки?
Но ние тепърва започваме да обсъждаме техните учебници. Затова казвам, че ми звучи странно твърденията на техните политици, дали са правилно информирани или сами са избрали да говорят по този начин, че ние сме още в самата начална фаза. Единственото, по което постигнахме съгласие, и то с големи така обсъждания вътрешни на нашите колеги, е да се премахне негативното представяне на древните българи, на прабългарите, че били, както пише в техните учебници, номадско племе, монголско-татарско, което се занимавало с грабежи. Това, нали, все пак те приеха, че трябва да се премахне от учебниците. Но къде е големия проблем? Това, което ние в момента правим, за да отбележим онези неприемливи неща в интерпретацията на миналото, които са внесени в училищата, в учебниците, трябва да стигне до съответните министерства, те трябва да изготвят съответните промени в учебните програми, да поръчат нови учебници, съобразени с едни изисквания. Това не може да стане близките години. Така че ние виждаме как отново почваме да се движиме като в параграф 22.
А според вас, кога да започнат преговорите, когато си оправят учебниците?
Ние ще настояваме да има промени, защото техните най-нови учебници са от преди повече от 10 години. И повече дори от 10 години. Така че има основания да бъдат променяни, не само нали, от гледна точка на тези изисквания. Но нека искам в България да бъде доста ясно, че когато има двустранни отношения, не трябва да се съсредоточава критичното отношение само върху едната страна, защото тогава подходът е погрешен. Трябва да се вижда поведението и на двете, за да се разбере къде греши едната, какво е отношението на другата и как точно може да се търси най-доброто решение.
Според вас решение ли е да се настоява от България и да има отделна глава в преговорите с Македония, т.е. българската държава да превърне в общоевропейски въпрос двустранния спор?
Ами вижте, ако от моя гледна точка той се е превърнал в европейски спор. Защо? Защото в основата на Европейския съюз е залегнал един принципа на на, не само на липсата на, нали, на проблеми между двете съюзни държави в случая, нали, в Европейския съюз, но принципа на взаимното разбирателство, на сътрудничеството. Когато тези основополагащи принципи липсват и то носителя на проблема е страна-кандидат, тогава става доста странно как самия Европейски съюз загърбва част от основните си принципи на съществуване, които започват да звучат доста декларативно. Лично аз съм изненадан от тази политическа съсредоточаване върху моментното състояние, като се игнорира начина, по който то е постигнато. Ами че ако приложиме този подход, да речем към в икономическата сфера, към случаите на натрупване на някакъв капитал, за нас е важно, че го има, или за начина, по който се е стигнало до неговото натрупване, който може да бъде крайно незаконен. Или пък за някаква юридическа ситуация, нещо, което в момента е стабилно и изглежда добре с една формална политическа подкрепа, дали е създадено от гледна точка на критериите и принципите европейски.
Като споменахте капитал, защо България не успя масирано да навлезе с бизнес в Република Македония, както направи Гърция, уж спорейки за името, и то след като и по време на вашето посланничество на декларативно ниво в точка 5 от декларацията изрично се говореше за насърчаване на инвестициите, безпрепятственото движение на стоки, услуги и капитали, защитата на инвестициите?
Ами отговор е много прост. Защото и в икономическото общуване трябва да има две страни.
Искаше ли българския бизнес?
Българския бизнес направи
и не го пуснаха,
усилия.
Или...
Българския бизнес направи известни усилия. Но в 90-те години беше слаб. Това е истина.
А гърците бяха
силни. Аз самия съм предлагал, нали, покупката на някакви структури, нали, от по-малките от типа на хотели и търговски центрове до нещо по-голямо, но просто нямаше в момента този капацитет. Но опитите за проникване бяха препятствани с неикономически средства. Това е факт. Както е факт, че във времето, в което практически бяха замразени отношенията между Скопие и Атина, беше отворена вратата за гръцкия капитал. Дори един министър-председател, който споменахме като добронамерен към България, тогава твърдеше, че техният стратегически партньор е гърци.
За Любчо Гюргевски.
Да.
Добре, а защо не станаха никакво движение не стана по транспортните връзки?
Ами,
от комуникационни през обикновен път или железница?
Ами отново стигаме до въпроса за желанието. Това е болна тема за мен, защото аз бях там, нали, като посланник, когато беше направена първата копка за железопътната връзка между Скопие и София.
Всъщност, а докъде от българска страна?
Държави...
Ние на самата граница стигнали ли са?
Да, да, ние имаме до Гюешево, ние имаме нормална железопътна
до
линия.
Им,
се.
Така.
Дори
нищо нямаме дори на нашата няко... територия.
И то е стара. От... Не, има 1,5 км. Тунела дори е половината изкопан граничния от българска страна. Още на времето, знаете ли, в сградата, която все още е на гара Гюешево, по време на Първата световна война е бил генералният щаб на българската армия. Тая сграда е бил настанен. Искам да кажа, че за България въобще не е никакъв проблем. Това е 1 км от гарата до тунела. Не, нищо особено.
А при тях?
При тях са десетки километри. Когато се беше първата копка, нали, аз горчиво се пошегувах, защото предвиждах какво се случва. Че не трябва от пътя на Куприната, нали, този участък се смята, ага, че е от класически, от стария път на Куприната към Азия, част от този път, нали, да го превърнем в път на Копривата. Е, стана това. Знаех, че така ще стане, за съжаление, защото всичко беше декларативно. През миналата година имаше отпуснати дори европейски средства и те бяха отклонени.
Бре, това не е ли прагматично искане? Условие за
се,
започване на преговорите е да, за една година може да се построи.
Разбира се, че е прагматичен. И двете общества могат да преглътнат бързите решения по болезнените исторически въпроси. Нали? Тоест, могат да бъдат по-търпеливи малко. Но когато се дават тези конкретни знаци в сферата на икономиката, казвам в най-широкия смисъл. Защото не става въпрос само за железопътната връзка. Става въпрос и за шосейна връзка. Става въпрос и за
оптични кабели.
Различни видове комуникация. Така че оптични кабели, нали, ако щете и електропроводи, макар че имаме някакви, но не това, което може да се прави.
Какъв фактор са албанците в Северна Македония за отношенията между Скопие и София?
Познавам добре всичко, което се случваше политически в днешната република Северна Македония, още от самото начало на 90-те години. Любопитно е, че при анкетите тогава нито една партия, включително и тогавашната ВМРО ДПМН, аз мисля, че просто е обидно за българите да споменават, че тая партия носи абревиатурата ВМРО, не беше за независима държава. Доколко са били коректни, нали, тези социологически проучвания, друга тема, но тогава процента на хората, които още мечтаеха за една по-разхлабена Югославия, беше доминиращ. Казвам това, защото още тогава беше ясно, че албанците са този компонент в държавата, който по-бързо иска излизането от тая ситуация и който през целия период, независимо, че има вътрешни спорове между техните партии, като условно казано албански блок, беше за евроатлантическа и европейска интеграция.
Това означава ли, че са съюзник сега на интереса на България?
Не трябва да упростяваме така нещата, защото те имат свои вътрешни интереси. От една страна, те ще настояват пред, нали, политическия връх да се направят някакви стъпки, да се намери някакъв компромис. Това съм сигурен, че ще го направят във вътрешните разговори. Но публично, а и не само публично, а и скрито, те нямат голям интерес България да се превръща в някакъв, ако не толкова близък партньор, в някакъв по-важен партньор, защото техното желание е да използват тази ситуация и да бъдат ония фактор, който може да накланя везните в едни такива ситуации.
Какво отговарят на тези, които казват с българското вето България загуби поддръжниците си, влиянието на поддръжниците си в Скопие, защото срещу тези хора сега ще се изсипва направо омраза?
Такава теза е малко повърхностна и тя е в стила на абстрактното мислене, което игнорира някои реалности, нали, само се фетишизира върху видимото. Вижте, България, първо, аз не искам да се употребяват резките, тази лексика, вето, забрана, бариера и какво ли не, защото отлагането не е забрана. Предупреждението не е закана. Да се говори по този начин за страната, която първа призна Република Македония тогава, днешната Република Северна Македония, която и помагаше във всички тежки за нея моменти, при това без условия.
По ваше време, да, и времето без някакви, на Милошевич,
да, при това без някакви неудобни за нея условия, нали, която реално дори през последните години върна европейската интеграция като тема в европейския дневен ред, нали, не е справедливо, не е адекватно с тия такива изрази към българската позиция да се отправят. Но в същото време трябва да разберем, че ситуацията е много неприятна и за двете държави. Изключително неприятна. Защото за нас, българите, евроинтеграцията на Македония е желана. Тя е необходима. Но така както към всички държави, които през последните години се включиха, приеха, дали бяха напълно подготвени или не, е друга тема. Но се искаше някакво ниво на изпълнение на необходимите критерии. Моя анализ, и то не само за Македония, това се отнася и за Сърбия, е, че и двете държави са много далеч от тези критерии. Аз разбирам това снисходителното, нали, благосклонност, която се проявява в момента в някои от европейските държави. За Германия лесно обяснима, те в момента са и председателстваща страна, и то в много лош период на епидемията, така че са ограничени възможностите им да направят големи стъпки. Това беше едно от малкото обещание, които те мислеха, че могат да осъществят. Но в случая България не работи нито срещу Република Северна Македония, нито срещу интересите на Европейския съюз.
А
ако това нашите партньори разберат и ако успеем в тези кратки срокове, едва ли ще се случи, но бих искал да се случи, нали, до евентуалната нова среща през декември, да се направят тези компромиси от нашите приятели, които са очаквани от българска страна, тогава нещата могат да се върнат в желаното русло, което да поведе Република Северна Македония към Европейския съюз, така както са очаквали, а не защото някой натиска България.
А какво отговаряте на тези, които казват, че сега Москва тържествува?
Вижте, това също е тази геополитическа мантра, даже леко ми е забавна, защото е много невярна. Москва тържествува сега.
Тя не се разширява.
Тя тържествува сега, защото нейната позиция спрямо нашите проблеми двустранни не се е променяла никога. Тоест за нея няма нищо ново, чак толкова. Москва, на пръв поглед...
Че Москва е за...
Еми, Москва винаги е подкрепила позициите на Република Северна Македония.
Македонските, братия...
Да, не говорим за евроинтеграцията, но Москва, както знаете, не се обяви против евроинтеграцията и на Сърбия. Защо? Защото тя има интерес държави, които са нейни приятели, да станат част от другия клуб, в който ще работят и за руските интереси. Това в Сърбия дори не се крие.
Накрая, професоре, прогнозата ви. Ще започне ли Северна Македония преговори за членство в Европейския съюз преди да играе на Евро 2021 стана вече?
Много е трудно да се прогнозира, защото краткото време до края на годината, когато могат да бъдат направени някакви стъпки, положителни стъпки, които да, така да се каже, да отворят открехнатата врата. Но теоретично гледано е възможно, но практически не съм убеден, че може да се случи.
Професор Ангел Димитров, съпредседател на съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователните въпроси между България и Северна Македония. Той е първият посланник на София в Скопие от 1994 до 2001 година. Професор Ангел Димитров, седмицата на Дарик Радио.